Երորդ. Այդ երեկո ճաշի ժամանակ Սպլենդիդ Օթելում աղմուկ էր տիրում։ Ժայռն ու աղբյուրն էին խոսակցության առարկան։ Ճաշողներն այնքան էլ բազմաթիվ չէին, ընդամենը մի 20 հոգի, սովորաբար լռակյաց խաղաղ մարդիկ, հիվանդներ, որոնք բոլոր հանքային ջրերում իզուր բուժվելուց հետո բախտները փորձում էին նորերում։ Սեղանի այն ծայրում, որ դռավենելներն ու անդերմատներն էին զբաղեցնում, նստած էին մոնեկյուները, սպիտակահեր, ցածրահասակ մի մարդ և նրա դուստրը, բարձրահասակ, գունատ մի աղջիկ, որը երբեմն ճաշի ժամանակ վեր էր կենում սեղանից ու դուրս գալիս, աբսեն թողնելով կիսատ։ Նախկին ինժեներ, հաստլիկ պարոն Օբրի Պաստյորը, շոֆուրները, միշտ սև հագած մի զույգ, որոնց ամբողջ օրը կարելի էր հանդիպել զբոսայգու ծառուղիներում իրենց այլանդակ երեխային սայլակով ման տալիս։ Պայտիկ նայք, մայրու աղջիկ, երկուսն էլ այրի, բարձրահասակ ու փարթամ բոլոր կողմերից, առջևից ու հետևից։ «Ահա տեսնում եք», ասում էր Գոնտրանը, «նրանք կերել են իրենց ամուսիններին, որից նրանց փորն է ցավում. Նրանք իսկապես բուժվում էին ստամոքսի հիվանդությունից. Հետո աղյուսի նման կարմիր դեմքով մի մարդ, պարոն Ռիկեն, որը նույնպես վատ էր մարսում կերածը, ապա ուրիշ անգույն անձնավորություններ այն լրակյաց մարդկանցից, որոնք մտնում են հյուրանոցների ճաշասենյակները անձայն քայլերով. Կինը առջևից, ամուսինը ետևից. Գլուխ են տալիս հազիվ շեմն անցած ու համեստորեն նստում իրենց աթոռներին. Սեղանի մյուս ծայրը բոլորովին դատարկ էր, թեև այնտեղ ափսեներ ու սպասք կար նոր հյուրերի համար։ Անդերմատը խոսում էր ոգևորությամբ, նա կեսորից հետո զրուցել էր բժիշկ Գլատոնի հետ, և այժմ բարերի հեղեղով մեծ ծրագրեր էր զարգացնում անվալի վերաբերյալ։ Բժիշկը ջերմ համոզվածությամբ թվարկել էր այդ ջրերի զարմանալի արժանիքները, ջրեր, որոնք իրենց հատկություններով գերազանցում են շատել Գյույոնի ջրերին, որ վերջնականապես անուն էին ձեռք բերել վերջին 2 տարվա ընթացքում։ Այսպիսով, անվալի աջ կողմում գտնվում էր Ռուայան, երբեմնի մի խուլանկյուն, որի գործերը այժմ լավ էին ընթանում, իսկ ձախ կողմում շատել Գյույոնը, որը վերջերս էր հրճակվել։ «Ինչ ասես, չի կարելի անել անվալում, եթե միայն գիտենաս, թե ինչպես պետք է մոտենաս գործին»։ Դիմելով ինժեներին, Անդերմատն ասաց. «Այո, պարոն, դրանից է կախված ամեն ինչ. Անհրաժեշտ է գիտենալ, թե ինչպես պետք է մոտենաս գործին. ամեն ինչ որոշում են ճարպկությունը, նրբազգացությունը, ճկունությունն ու համարձակությունը. Ջրաբուժարան ստեղծելու համար այն պետք է դարձնել մոդայիկ, իսկ մոդայիկ դարձնելու համար պետք է գործում շահագրգռել Փարիզի անվանի բժիշկներին. Ինձ, պարոն, միշտ էլ հաջողվում է այն, ինչ ես եմ ձեռնարկում, որովհետև միշտ գործնական միջոց եմ գտնում. Այն միակ միջոցը, որից և կախված է հաջողությունը, հատկապես առանձին վերցրած դեպքերում. Քանի դեռ չեմ գտել այդ միջոցը, ոչինչ չեմ անում, սպասում եմ. Ջուր ունենալը բավական չէ, պետք է այն խմեցնել, իսկ խմեցնելու համար բավական չէ, որ ինքդ գորգորաս թերթերում և այլուր, թե այդ ջուրը իր հավասարը չունի. Պետք է գիտենալ դա նրբազգացությամբ ասել այն մարդկանց բերանով, որոնք ազդում են խմողների վրա, այն հիվանդների վրա, որ մեզ են հարկավոր, որոնք առանձնապես դյուրահավատ են, դեղորայք գնում են բժիշկների միջոցով. Դատավորների հետ խոսեք փաստաբանների միջոցով, դատավորը միայն նրանց է ունկնդրում, միայն նրանց է հասկանում. Հիվանդների հետ խոսեք միայն բժիշկների միջոցով, նրանք միայն բժիշկներին են ականջ դնում». Իր փեսայի գործնական խելամտությամբ և անսխալ հոտառությամբ հիացող մարկիզը բացականչեց. «Օ, այդ ճիշտ է, դուք սիրելիս անվրեպ եք ամեն ինչում», տակացած Անդերմատը շարունակեց. «Այստեղ կարելի է ձեռք բերել մի ամբողջ հարստություն, տեղանքը հիանալի է, կլիման սքանչելի. Միայն մի բան է ինձ անհանգստացնում. բավականաչափ ջուր կունենանք արդյոք մի մեծ ջրաբուժարանի համար»։ կիսով չապարված գործը միշտ անհաջող է լինում։ Մեզ հարկավոր է մի շատ մեծ ջրաբուժարան, հետևաբար շատ ջուր, այնքան, որպեսզի հերիքի 200 լոգանքի համար։ Միաժամանակ պետք է հոսի անդադար։ Մինչդեռ նոր աղբյուրի ջուրը հնի հետ միասին կբավարարի միայն 50-ի համար, ինչ էլ որ ասի բժիշկ Լատոնը։ Նրան ընդհատեց պարոն Օբրի Պաստիորը.
«Օ, ինչ վերաբերում է ջրին, ես ձեզ կտամ ինչքան ուզում եք»։
Անդերմատ նապշեց.
«Դուք, այո, ես»։
«Այդ ձեզ զարմացնում է»։ «Հիմա կբացատրեմ. Անցյալ տարի, մոտավորապես այս օրերին, ես այստեղ էի, առողջարանում, որովհետև գտնում եմ, որ անվալի ջրից ինձ շատ լավ եմ զգում. Մի առավոտ, երբ հանգստանում էի իմ սենյակում, մի հաստլիկ պարոն ներկայացավ ինձ. Դա առողջարանի վարչության նախագահն էր. Նա շատ հուզված էր, և ահա թե ինչու. Բոնֆիլի աղբյուրի ջուրը հետսհետե քչանում էր այն աստիճան, որ վախենում էին, թե աղբյուրը բոլորովին կցամաքի. Գիտենալով, որ ես լեռնային ինժեներ եմ, եկել էր խնդրելու, թե չեմ կարող արդյոք գտնել նրա գործը փրկելու մի միջոց. Ուրեմն ես սկսեցի հետազոտել տեղանքի երկրաբանական կառուցվածքը. Դուք պետք է գիտենաք, որ նախնադարյան ցնցումներն այս շրջանի ամեն մի անկյունում առաջ են բերել տարբեր փոփոխություններ և ընդերքի շերտերի տարբեր վիճակներ. Անհրաժեշտ էր գիտենալ, թե որտեղից է գալիս հանքային ջուրը, որ ճեղքերով, այդ ճեղքերի ուղղությունը, ինչից են դրանք առաջ եկել և ինչպիսի բնույթ ունեն. Ես խնամքով հետազոտեցի նախ ջրաբուժարանը և մի անկյունում նկատեցի շարքից դուրս եկած խողովակ, որը գրեթե լցվել էր կրաքարով, հետևաբար ջրի մեջ պարունակվող աղերը նստում են խողովակաշարի պատերին, որոշ ժամանակ անց խցանում են դրանք. Նույն բանն անխուսափելիորեն պետք է տեղի ունենար նաև գետնի տակ գտնվող բնական ուղիներում, իսկ այդ շերտերը գրանիտյա են. Ուրեմն Բոնֆիլի աղբյուրը խցանված էր։ Ուրիշ ոչինչ, պետք էր դա գտնել ավելի հեռվում, բոլորը կորոնեին այն կետի վերևում, որտեղից ջուրն է բխում։ Իսկ ես մի ամիս հետազոտելուց, դիտելուց ու խորհելուց հետո սկսեցի որոնել ու գտա 50 մետրով ավելի ցած, և ահա թե ինչու։ Ես ձեզ արդեն ասել եմ, որ նախ պետք էր որոշել, թե ինչպես են գոյացել գրանիտյա ճեղքերը, որոնցով հոսում է ջուրը, նրանց բնույթը և ուղղությունը։ Ես դա հեշտությամբ իմացա։ Այդ ճեղքերը հարթավայրից գնում են դեպի լեռները, և ոչ թե լեռներից դեպի հարթավայրը, թե կենտանիքի նման, անտարակույս այն պատճառով, որ հարթավայրն իջել է, իր հետ տանելով լեռների ստորին ճյուղավորումները։ Ուստի ջուրը իջնելու փոխարեն բարձրանում է գրանիտյա շերտերի արանքով։ Ես իմացա նաև այդ զարմանալի երևույթի պատճառը։ Մի ժամանակ լիմանը, ավազի ու կավի նստվածքներից գոյացած այդ ընդարձակ տարածությունը, որի սահմանները հազիվ են նկատվում, գտնվում էր լեռների առաջին սարահարթի մակարդակին, բայց ներքևի շերտերի երկրաբանական կառուցվածքի հետևանքով իջել է, իր հետ տանելով մոտիկ նախալեռները, ինչպես բացատրեցի քիչ առաջ։ Ուրեմն այդ վիթխարի նստվածքը փխրուն և քարե ապարների սահմանում առաջացրել է կավե հսկայական մի ամբար տակ, չափազանց խոր ու ջրի համար անանցանելի։ Եվ ահա թե ինչ է տեղի ունենում։ Հանքային ջուրը հավաքվում է հանգած հրաբուխների օջախներում։ Այն ջուրը, որ շատ հեռվից է գալիս, ճանապարհին սառչում է, և գետնի երես դուրս է գալիս սառը վիճակում, սովորական աղբյուրների նման։ Իսկ այն ջուրը, որ գալիս է ավելի մոտիկ օջախներից, բխում է դեռևս տաք և ունենում է տարբեր ջերմաստիճան, նայած օջախի հեռավորությանը։ Եվ ահա թե ինչպիսի ուղիներով։ Ջուրն իջնում է ներքև այնքան, մինչև հանդիպում է լիմանի կավե ամբարտակին, չկարողանալով անցնել դրա միջով և հսկայական ճնշման ենթարկվելով մի ելք է որոնում։ Գրանիտի մեջ գտնելով թեք ճեղքեր, մտնում է այնտեղ ու դրանցով բարձրանում, մինչև դուրս է գալիս գետնի երես։ Ջուրը, դարձյալ ընդունելով իր նախնական ուղությունը, սկսում է հոսել դեպի հարթավայրը, վտակների սովորական հուներով։ Պետք է ավելացնել, որ մենք տեսնում ենք այդ հովիտների հանքային ջրերի 100-րդ մասից ոչ ավելին։ Մենք գտնում ենք միայն այն ջրերը, որ դուրս են գալիս գետնի երեսը։ Ինչ վերաբերում է մյուսներին, որ հոսում են գրանիտի աճեղքերով, բուսականությամբ ծածկված, ինչպես նաև մշակված հողի հաստ շերտի տակով, դրանք կորչում են կլանող հողերում։ Այդ ամենից ես եզրակացնում եմ, նախ ջուր ունենալու համար պետք է որոնել, հետևելով միմյանց վրա նստած գրանիտյա շերտերի թեքվածքին և ուղղությանը։ Երկրորդ, որպեսզի աղբյուրները չցամաքեն, չպետք է թույլ տալ, որ ճեղքերը խցանվեն աղերի նստվածքներով։ Այսինքն պետք է ունենալ փոքրիկ հորեր և դրանք պահպանել կարգին վիճակում։ Երրորդ, որպեսզի հարևանի ցանկային ջուր գողանաս, հարկավոր է վերցնել մի անցքով, որը պետք է հորատել մինչև գրանիտյան նույն ճեղքի տակը և ոչ թե վերևը։ Այն պայմանով, որ դա պետք է արվի ամբարտակի այս կողմերում, որը ջրին ստիպում է բարձրանալ։ Այս տեսանկյունից ելնելով, այսօրվա պատահաբար հայտնաբերած աղբյուրը հիանալի դիրք ունի։ Բնական ամբարտակներից միայն մի քանի մետր է հեռու։ Եթե պետք է հիմնադրել մի նոր առողջարան, ապա պետք է կառուցվի հենց այնտեղ։ Նա ավարտեց, տիրեց լռություն, հետո հիացած անդերմատն ասաց. «Այ քեզ բան, երբ կուլիսները բաց են արվում քո առջև, չքանում է ամբողջ գաղտնիքը. Դուք թանկագին մարդ եք, պարոն Օբրի պաստյոր»։ Այդ ամենը միայն անդերմատը մարկիզն ու Պոլ Բրետինին հասկացան, և միայն Գոնտրանը ոչինչ չլսեց։ Մյուսները լարված ուշադրությամբ, աչքները չռած ինժեների բերանի վրա ապշել էին զարմանքից։ Մանավ անչափազանց բարեպաշտ պայտիկ նայք, որոնք իրենք իրենց հարց էին տալիս, թե աստծու կողմից նախասահմանված և նրա խորհրդավոր միջոցներով կատարված այդ երևույթի բացատրության մեջ արդյոք չկա կրոնին հակասող որևէ բան։ Մայրը անհրաժեշտ համարեց ասել. «Նախախնամության ուղիներն անհասանելի են»։ Սեղանի միջին մասում նստած տիկնանց դուր եկան այդ խոսքերը։ Նրանք էլ էին անհանգստացել Օբրի պաստյորի անհասկանալի ճառը լսելուց հետո։ Պարոն Ռիկյեն, աղյուսագույն այդ մարդը, հայտարարեց. «Անվալի ջուրը, որտեղից ուզում է թոխոսի, թեկուզ և հրաբուխներից կամ լուսնից. Բայց ահա 10 օր է, ինչ ես խմում եմ, սակայն դեռևս ոչ մի արդյունք չեմ տեսնում»։ Պարոն Եվտիկին շոֆուրները դրա դեմ բողոքեցին իրենց երեխայի անունից։ Երեխան սկսել է շարժել իր աջ ոտքը, մի բան, որ չէր պատահել այն 6 տարվա ընթացքում, ինչ նրան բուժում էին։ Ռիկյեն առարկեց. «Այդ ապացուցում է, որ մենք տարապում ենք տարբեր հիվանդություններով սատանան տանի, և չի ապացուցում, որ անվալի ջուրը բուժում է ստամոքսի հիվանդությունները»։ Նրան կարծես կատաղեցրել, հուսահատեցրել էր այդ նոր ապարդյուն փորձը։ Բայց պարոն Մունեքյուն էլ սկսեց խոսել իր դստերանունից և հաստատեց, որ մի շաբաթ է, ինչ իր աղջիկը սկսել է մարսել սնունդը և ստիպված չի լինում դուրս գալ ճաշը կիսատ թողնելով։ Նրա բարձրահասակ, նիհար աղջիկը քիթը խոթեց ափսեի մեջ ու շիկնեց։ Պայտիկ նայք նույնպես իրենց ավելի լավ էին զգում։ Այն ժամանակ Ռիկյեն բարկացավ և հանկարծ շուռ գալով դեպի այդ կանանց կողմը հարցրեց. «Դուք տիկնայք ստամոքսի հիվանդությամբ եք տառապում»։ «Դուք»։ Նրանք պատասխանեցին միասին. «Այո, պարոն, մենք ոչ մի բան չէինք մարսում»։ Պարոն Ռիկյեն այնպես ցնցվեց, որ քիչ մնաց ընկներ աթոռից, և աղաղակեց. «Այդ դուք, դուք չեք մարսում»։ «Բայց բավական է ձեզ տեսնել»։ «Դուք ստամոքսի հիվանդությամբ եք տառապում»։ «Դա նրանից է, որ չափազանց շատ եք ուտում»։ Զայրացած տիկին պայ ավակը պատասխանեց. «Իսկ դուք, պարոն, դրսևորում եք անտարակույս բնավորությունն այն մարդկանց, որոնք տառապում են ստամոքսի անբուժելի հիվանդությամբ. իզուր չեն ասում, որ լավ ստամոքս ունեցողները սիրալիր մարդիկ են լինում»։ Շատ նիհար մի պառավ, որի ազգանունը ոչ ոք չգիտեր, ասաց հեղինակավոր տոնով. «Ես կարծում եմ,
որ անվալի ջրից բոլորն իրենց ավելի լավ կզգային, եթե միայն հյուրանոցի խոհարարը չմոռանար, որ կերակուրներ պատրաստում է հիվանդների համար. Իսկապես, մեզ այնպիսի բաներ է մատուցում, որոնց մարսելն անհնարին է. Եվ հանկարծ բոլոր սեղանակիցները եկան համաձայնության. Բոլորն էին զայրացած հյուրանոցի տիրոջ վրա, որը նրանց մատուցում է ծովային խեցգետին, երշիկներ, թաթարական օցածուկ, կաղամբ, այո, կաղամբ և նրբերշիկ, ամենաանմարսելի ուտելիքներ այն մարդկանց համար, որոնց երեք բժիշկները, Բոնֆիլը, Լատոնն ու Հոնորան, կարգադրում են ուտել միայն սպիտակ, անճարպ, նուրբ միս, բանջարեղեն և կաթնամթերքներ. Ռիկեն դողում էր զայրույթից.
«Միթե բժիշկները պարտավոր չեն իրենց հսկողության տակ վերցնել ջրաբուժարաններում մատուցվող սնունդը. Այդ կարևորագույն հարցը թողնելով որևէ տխմարի հայեցողությանը. Ամեն օր, որպես նախաճաշ, մեզ տալիս են պինդ, խաշածու, անչոուս և ապուխտ»։
Պարոն Մոնեկյուն ընդհատեց նրան.
«Օ, ներողություն, աղջիկս միայն ապուխտն է մարսում. Մարուսելն ու Ռեմյուզոն են նրան ապուխտ կարգադրել»։
Ռիկեն գոչեց. «Ապուխտ, ապուխտ, բայց դա թույն է, պարոն»։
Եվ սեղանակիցներն իսկույն բաժանվեցին երկու խմբի. մի խումբը մարսում էր ապուխտը, մյուսը չէր մարսում։ Եվ սկսվեց ամեն օր վերսկսվող վիճաբանությունը սննդամթերքի մասին։ Բուրըն վիճաբանություն առաջացրեց նույնիսկ կաթը։ Ռիկեն չէր կարողանում կաթ խմել անգամ այն փոքրիկ բաժակով, որ բորդոյի գինի են խմում։ Կաթի ցավում էր նրա փորը։ Իր հերթին բարկացած Օբրի Բաստյորը պատասխանեց նրան, թե ժխտում են արժանիքներն այն ամենի, ինչ ինքն է սիրում։
«Բայց սատանան տանի, պարոն, եթե դուք չեք մարսում, իսկ ես տառապում եմ ստամոքսի բորբոքումից, մեզ պետք է տան այնպիսի տարբեր սնունդներ, ինչպես տարբեր են կարճատեսի և հեռատեսի ակնոցների ապակիները, թեև երկուսի աչքերն էլ հիվանդ են»։
Օբրի Պաստյորն ավելացրեց.
«Ես խեղդվում եմ, երբ մի բաժակ կարմիր գինի եմ խմում, և կարծում եմ, որ մարդու համար չկա գինուց ավելի վատ բան. Բոլոր նրանք, ովքեր ջուր են խմում, ապրում են 100 տարի, մինչդեռ մենք»։
Գոնտրանն ասաց ծիծաղելով.
«Ազնիվ խոսք առանց գինու և առանց ամուսնության, կյանքը բավական ձանձրալի կլիներ»։
Պայ տիկնայք խոնարեցին աչքները։ Նրանք շատ էին խմում բորդոյի լավագույն գինի, առանց ջրի, և նրանց վաղ այրիությունը կարծես ցույց էր տալիս, որ նրանք միևնույն մեթոդը գործադրել են նաև ամուսնության ժամանակ։ Աղջիկը 22 տարեկան էր, իսկ մայրը հազիվ 40։ Սովորաբար այնքան շատախոս անդերմատը լուռ ու մտածկոտ էր։ Հանկարծ նա դիմեց Գոնտրանին.
«Գիտեք, թե օրիոլները որտեղ են ապրում»։
«Այո, քիչ առաջ ինձ ցույց տվին նրանց տունը»։
«Կարող եք ճաշից հետո ինձ տանել այնտեղ»։
«Իհարկե, ձեզ կուղեկցեմ նույնիսկ հաճույքով»։
«Վատ չի լինի, եթե մի անգամ էլ տեսնեմ աղջիկներին»։